De Museo, un programa de AME Radio que te achega a cultura galega e axúdache a coñecer mellor o noso concello, a súa bisbarra e Galicia enteira. No programa de hoxe, a segunda parte da canción e a música como ferramentas de concienciación, o caso galego, 1968-1982. Con vos, Rosa Martínez, e na parte técnica, Juan Luis Silva. Se nos escoitachedes algunha vez, xa sabedes que nos programas imos alternando distintas seccións. Bellos oficios, descubrindo a nosa terra, as mulleres tamén fan historia, toponimia, bellos tesouros, ames no museo. E falamos sobre calquera tema relacionado coa cultura galega, historia, costumes, música, literatura ou cine galego. En resume, este programa intenta axudar a que coñezades mellor todo relacionado coa cultura galega e que así apreciedes máis o que tedes ao vosso arredor ou incluso na vosa propia casa. Intentamos axudar a que non se perda o costume da tradición oral, aunque sexa a través das ondas e non ao pé da lareira. Queredes participar cun conto ou lenda? Aquí estamos para recollelo, divulgalo e evitar que se perda na néboa do tempo. Animadevos a buscar e descubrir bellos tesouros. Como un bello tesouro é a nosa música, e diso vai o programa de hoxe, da música na transición e a canción como ferramenta de concienciación en Galicia. A canción e a música como ferramentas de concienciación, 1968-1982. Como comentábamos no programa anterior, a música e as cancións serviron de ferramentas de concienciación a finais do franquismo e nos primeiros tempos da transición. Ao tempo que Voces Ceibes esmorecía, ía xurdindo polo país diversos grupos e cantantes que intentaba chegar a un público distinto, non só aos universitarios como fixeran Voces Ceibes, senón a un público máis heteroxéneo, a mozos e a vellos, nas aldeas, nas vilas e cidades, e para iso volveron as raíces, a música galega tradicional, as poetas vellos e novos, a novas letras e novas músicas, onde cantar esperanzas, soños e angurias, en galego e cos instrumentos propios de Galicia. Facendo realidade o soño de Manuel María, máis tarde ou máis cedo teñe que chegar ao pobo para o que cantan. E si, o fixeron, cantaron e tocaron os seus temas en festas populares, romarías, pavillóns deportivos e incluso na radio e na televisión, e percorreron o país na busca de temas e músicas e aprendendo bellos cantares. Un niño, un bello y un cantor. Nese resurdimento a canción galega dende ópticas distintas, houve moitos grupos e cantautores que contribuíron a crear conciencia do noso e de nos mesmos, musicando poemas de autores galegos, cantando pezas tradicionais ou creando con voz propia. Imos lembralos, seguindo a orde cronolóxica dos discos que editaron. Os Tamara, coa voz inconfundible de Pucho Boedo, son os primeiros en gravar de novo un disco en galego. Foi en 1964 e titulouse Galicia Terra Nosa, mas non sería o único. Na fermosa Galicia, 12 pezas en galego sobre letras de Curro, Rosalía e Añón, en 1970. Miña Galicia Verde, gravado en 1974. Na emigración, as súas cancións fan agromar vaguas, e na terra escoítanse en radios, televisións e verbenas. De Pucho Boedo dixo Manuel Rivas: "No teu canto, o amor venceu a morte, a lingua foi chorima, e latexou o corazón na noite. Pucho Boedo, o neno da silva, a estrela do pobo, mentre ti cantes, vivirá Galicia nunha esperanza incesante." A continuación podedes escoitar a última interpretación de Pucho Boedo de O vello e o sapo, sobre un poema de Curros e música de Prudencio Romo.
Fumegan as tellas, detrás dos petoutos vai pondos o sol, retornan proseidos da noite as ovellas, gritando nas beiras voces pelo mal. Un vello arrimado nun pau de sanguinho, o monte atravesa de caropinar, e vai canso unha pedra por o camiño, que nela sentouse para folgos do mar. Aí dixo: que triste eu estou." O sapo coía repuxo: "Tra, tra."
Xoán Rubia, xa no seu primeiro disco editado en 1969, aparecen musicados poemas galegos de García Lorca, e a continuación podes escoitar a súa interpretación de Cantiga do neno da tenda.
Os aires ten unha gaita sobre o río da Prata, que toca o vento do norde coa súa gris boca mollada, que toca o vento do norde coa súa gris boca mollada. Triste Ramón de Sismundi, aló na rúa Esmeralda, vasoira que te vasoira, polvo de estantes e caixas, vasoira que te vasoira, polvo de estantes e caixas. Ao longo da rúa sínfidas, os galegos paseiaban, soñando un val imposible, na verde riba da pampa, soñando un val imposible, na verde riba da pampa. Triste Ramón de Sismundi, sin teu a muiñeira d'agua, mentre sete bois da lúa, facia na súa lembranza, mentre sete.
Outro cantautor da época foi Jeino Guerol, quen edita en galego Denantes dos 20 anos, en 1971, que escoitades a continuación.
Chegar, de mirar no meu camiño e no vos pedras que en el aire son de verdad. Penso que onte foi cando nací, que me queda moito ainda que sofrir, que non debo coller flores e caínda sai as espiñas, seguirei o meu camín. Perrarei agora cando no meu lume hai leña pra quentar e pra queimar.
Importante foi tamén Amancio Prada, Vida e Morte, 1974, grabado en París en novembro do 73, que musicará poemas de Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro e Darío Xoán Cabana, só co acompañamento da súa guitarra e un violonchelo. Segundo o propio Amancio, é un disco fundacional, a semente que contén todo o que viría despois. Son 6 cancións en galego e outras tantas en castelán. A continuación, podedes escoitar Como chove miudiño sobre un poema de Rosalía de Castro.
Como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda de la Iño, pola banda del Estrove. Misteriosa regadeira, fino orvallo no champousa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, cousa por cousa, semellando leve gasa que sotil o vento move, en frotantes ondas pasa, refrescando o canto abrasa, o cosol ardente crove. Tinchadiña branca vela entre os millos corre soa, misteriosa pura estrela di o vento en torno dela, palomiña boa boa.
Luis Emilio Batallán tivo unha gran repercusión. O seu disco, Aí ven o maio, editado en 1975, continúa a ser un dos mellor valorados da nova canción galega. Os poemas de Curros, Cabanillas, Celso Emilio, Rosalía e Cunqueiro son musicados e interpretados con moito gusto por Luis Emilio Batallán. A continuación podedes escoitar Camiño longo con letra de Cabanillas.
Camiño longo, camiño da miña vida. Escuro e triste de noite, e triste e escuro de día. Camiño longo, da miña vida, vereda, vereda torta, en dura la xesa beta.
Fuxan os Ventos, grupo xurdido en Lugo, debuta no 1972 no San Lucas de Mondoñedo. Gravará o seu primeiro disco, Fuxan os Ventos, en 1976. Nel inclúen pezas de poetas galegos como Darío Xoán Cabana, Manuel María, Celso Emilio e Cabanillas, musicadas polo grupo, así como algunha peza tradicional. En 1977 editan o Tequele Tequele, no 78 Sementeira e Galicia canta o Neno, e quen a soubera cantar en 1981. Foi Cecais con Milladoiro o grupo máis popular en Galicia, aunque tamén actuou en Cataluña, Lisboa, Bruselas, París, Zúrich, Brest, Lorient. A continuación, podedes escoitar Fuxan os Ventos, a peza que estiraron o San Lucas de Mondoñedo no 72 e que dará nome ao grupo.
Por favor.
Emilio Cao foi o introdutor da arpa na música galega no seu disco Fonte do Araño, grabado en 1977, dos que escoitades a continuación o tema que dá nome ao álbum. Xocaloma é un grupo xurdido en Carballo. Comenzaron cantando no coro parroquial nas misas de xuventude. Graban o seu primeiro disco en 1978, Terra. Ao ano seguinte graban Soy un soño, Pou Mar, en 1971, Nos, no 83. A discográfica intentou que deixaran de cantar en galego e o fixeran en castelán. Ao negarse a facelo, a discográfica racharía o contrato e o grupo desaparecería. Destacan pola súa conxunción das voces. A continuación, podes escoitar do disco Terra e letra de Eduardo Pondal a lingua tibera, con música de Xosé Luis Silva.
Deixaran os doces haciendo socundos por extrañas palabras de servo.
Xosé Quintas Canella editou un único disco en 1978, porque no mundo menguou a verdade. Un segundo disco, Galicia no País das Maravillas, non chegou a gravarse, ao negarse a facelo con músicos de estudio. Foi o primeiro en volver a interpretar poemas medievais en galego, mas tamén utilizou ese estilo para denunciar problemas de actualidade, como podedes comprobar nesta peza con música e letra do propio Xosé Quintas, As Nove Ondas. Entre unha lenda e unha cantiga de escarnio sobre as consecuencias do afundimento de Urquiola. Antón Xoane e Rodrigo Romaní son, con Emilio Cao, os introdutores da arpa na música galega. Do disco gravado no 78 podes escoitar Noia. Milladoiro. A Antón e Rodrigo se lle sumarán Faíscas do Xeabre e formarán Milladoiro. O primeiro disco do novo grupo será Galicia de Mae Loc en 1979, empregando conxuntamente por primeira vez gaita galega, ocarina, zanfona, arpa, clavecín, frautas. Comeza así unha carreira de éxitos que continúa. Aos anos seguinte graban O Berro Seco, no 82 Milladoiro 3, en eles interpretan pezas tradicionais e composicións propias. A continuación podedes escoitar Tecendo o Liño do álbum A Galicia de Mae Loc. Thank you. ¿De dónde procedían los componentes de estos grupos? Así como voces Ceibes, Xoán Rubio, Batallán, Xorden en torno á Universidade de Compostela, grupos como Xocaloma en Carballo e Fuxan os Ventos en Lugo, Xorden en torno ás comunidades cristiáns de base e ás escolas normais de magisterio. No tardofranquismo e na transición había na Igrexa Galega un grupo moi activo de xente, Manuel Espiña, na Coruña, Mato, en Lugo, que intentaban renovar e galeguizar a Igrexa. Estaban máis preto do pobo ca da xerarquía eclesiástica e eles foron os que impulsaron as misas en galego, a traducción da Biblia ao galego, os que acollían na parroquia a mocidade, que se ensinaban a cantar e tocar instrumentos e lles cedían locais para as súas reunións. E non se limitaban a iso, intentaban crear conciencia, por exemplo, como Manuel Espiña, ensinándonos o himno galego na clase de religión. Pero tamén xurdiran voces na emigración, como Miro Casabella ou Gino Guerol. A terra síntese máis cando estás lonxe dela. Letras, poemas e música como expresión do pobo. Os poemas de Curro, Rosalía, Cabanillas, Celso Emilio, Darío Sancabana van ser musicados por Prudencio Romo para Os Tamara, por Baldomero Iglesias para Fuxan os Ventos, Silva para Xocaloma, Amancio Prada. Mas tamén as letras contan os problemas cos que se enfronta a sociedade do seu tempo, como nesta cantiga das Encrobas, con letra de Manuel María e música de Mini, totalmente actual. Se cambiamos as Encrobas polos muiños, con Galicia continúa a encherse de industrias contaminantes, vertidos da mina de San Fís, a Ría de Noia, por exemplo, e continuamos a producir emigrantes. Os nosos fillos e netos continúan a ter que marchar, porque aquí non atopan traballo, ou o que atopan non lles permite independencia económica. Podemos ver que non avanzamos tanto. A explotación do territorio a favor duns poucos continúa. E as leiras están a campo. Quen se titulará?
Vento de emigración arrasou a nosa terra. Os vellos laian, os nenos berran.
Fai anos 50, hoxe nin 20 vai chegar o mes da sega, quen sei durará. Chega o mes da sega, quen sei durará.
Músicas, instrumentos e arranxos. Conforme van pasando os anos, aumenta a variedade de instrumentos utilizados e recórrese cada vez máis a instrumentos tradicionais, recuperando algúns como a danfona. A utilización de voces solistas, coros e instrumentos vaise sofisticando, pero manteñen a característica de facilitar a participación do público nos concertos. A participación en festivais internacionais axuda a mellorar a calidade e variedade dos arranxos musicais, nos que se pode apreciar o influxo de portugueses como Xosé Afonso, de bretóns como Alan Stivell ou da música irlandesa tradicional. Mm. Non podemos esquecer a importancia que tiveron as asociacións culturais e veciñais. Surdiron en parroquias e barrios, aglutinando as ganas de xuntarse e compartir inquedanzas e loitar por melloras de todo tipo. Elas axudaron a recuperar a música tradicional, organizando clases de baile galego, de pandeireta ou gaita, formando grupos musicais e de baile, e contratando os novos grupos para que actuasen en romarías, verbenas ou todo tipo de actos colectivos. O feito de que estas músicas soasen tanto nas verbenas como nas salas de baile, como a Pucho Boedo, axudaron a súa difusión por todo o país e moitas das súas cancións funcionaron como verdadeiros himnos. En resume, como fomos vendo, as letras nos indican os principais problemas da época: emigración, clases en castelán na escola, ansias de liberdade. A maioría da poboación era labrega ou mariñeira e os seus problemas reflíctense nas cancións. As encrobas ou orquiola, temas de candente actualidade naquel momento, como vimos, tamén aparecían. A cantiga, convertida en defensa do presente, é arma de futuro. Non cantan a xa ninguén, e sementar sementarei. O gallá, este programa axude a espallar esa semente. E se queres saber máis, podes consultar. De Vicente Araguas, Voces Ceibes, Colección Crónica, Edición Xerais, Vigo, 1991. De Fernández Conde, agora entramos nos, Voces Ceibes e a canción Protesta Galega, Consorcio de Santiago, Xunta de Galicia e Universidade de Compostela, Santiago de Compostela, 2018. De Xan Fraga, Miro coa Sabella e a nova canción galega, Editorial Galaxia, Vigo, 2008. De Campos Calvo Sotelo, La música popular gallega en los años de la transición política 1975-1982, Reificaciones expresivas del paradigma identitario, Memoria para optar al grado de doctor, Universidad Complutense, Madrid, 2008. De Antón Seoane, de Voces Ceibes a Milladoiro, Unha memoria do movimento popular da canción galega, 1973-1978, Editorial Galaxia e Pai Edicións Vigo, 2013. De varios autores, Fuxan os ventos, 50 anos de historia, Consello de Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2022. E as páxinas web, Voces Geineu Erol, Fuxan os ventos, Xo Coloma, etc., na Galipedia. O concerto Alfredo Brañas, Unha memoria viva con Miro Casabello e Xo Coloma. Fuxan os ventos na biblioteca virtual galiciadigital.com. Fuxan os ventos en gcmusica.com. Pucho Boedo Tamara Enrique Marino.wordpress.com. E a hemeroteca da Voz de Galicia e de Galicia Confidencial. As músicas que escoitaxe de son longo do programa foron o disco Citania do grupo do mesmo nome, editado en 1986, e as pezas que fomos presentando ao longo do programa. Lembra que podes porte en contacto con nos a través do correo electrónico de museo.ames@gmail.com ou no número de WhatsApp 662-377-413 e preguntarnos ou contarnos o que consideres de interese. Este foi o último programa da tempada, mas non o derradeiro. Esperamos poder encetar a seguinte tempada celebrando o centenario do Seminario de Estudos Galegos e continuar coa música galega con algún monográfico, por exemplo, sobre Fuxan os Ventos. Ata despois do verán, a desfrutalo.